U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama, kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Francuska revolucija i Napoleon kao njena posljedica i reakcije evropskog feudalizma na njih obilježili su kraj 18. i prvu polovinu 19. vijeka. Upadom u Italiju 1796. godine, Napoleon premiješta unutrašnje socijalne tenzije van granica Francuske. Da bi pojačala i smijenila već postojeće pomorske snage na Krfu, Jonska republika, Rusija šalje eskadru od 5 linijskih brodova ratnih i jednu fregatu pod komandom tek unaprijeđenog viceadmirala Dmitrija Nikolajevića Senjavina. Eskadra je postrojena za paradu ispred tvrđave Kronštat u Finskom zalivu avgusta 1805. godine. Smotru izvršio lično car Aleksandar I. Na brodu Sveti Petar nalazi se mlađi oficir Vladimir Bogdanović Bronevski. Bronevski stiže sa ruskom eskadrom u Herceg-Novi 21. februara 1806. godine, o čemu nam je ostavio opis burnih dana Boke. Tu poznaje jedan oduševljen narod koji misli da je došlo vrijeme da zbaci tuđinski jaram. I sam se oduševljava što je sreo ljude čiji jezik razumije, koji su sličnog mentaliteta iste religije. Učestvuju u bokeskim svečanostima, obilazi Boku, izučava njenu istoriju, običaj i narodni život. U Boki sreće Crnogorce, divi im se, obilazi Crnu Goru, proučava njenu istoriju i narodni život. Niko se nije divio Svetom Petru Cetinskom od ljudi koji su ga lično poznavali kao Vladimir Bronevski. Divi se i crnogorskom junaštvu, ali vremenom uviđa i njihove nedostatke, samovolju, nedisciplinu i sklonost ka pljački. Ukazuje na potrebu razvoja poljoprivrede, trgovine, pomorskog transporta i slično. O tim utiscima i saznanjima mladi Bronevski od prvog dana vodi dnevnik ili zapiske, kako sam kaže. Opisuje ono što se dešava oko njega, zatim se upušta u opis prirodnih pojava, ratnih operacija, opise gradova i ljudi gdje boravi, unosi elemente historije, mitologije i svega što se moglo naučiti po gradovima Mediterana. Svoje zabilješke je sredio i izdao 1818. godine u Petrogradu pod nazivom Zapisi pomorskog oficira za vrijeme kampanje po Sredozemnom moru pod komandom viceadmirala Dmitrija Nikolajevića Senjavina od 1805. do 1810. godine. Premda stanje stvari na kopnu i politika koju je naš visoki dvor namjeravao sprovoditi, još nisu bili poznati admiralu Senjavinu, privrženost naroda davala je nadu ne samo da zadržimo Kotor za sebe, već i da uznemiravamo Francuze u samoj Dalmaciji. Zato je odlučeno da se kao prvo upute dva bataljona Vitebskog puta sa 4 topa pod komandom general majora Puškina da zauzmu tvrđave Kotor i Herceg-Novi. Da bi sve ovo lično organizovao admirali na brodu Selafail, došao u Herceg-Novi 13. marta, a drugog dana se na šalupi uputio u Kotor. Ovaj dolazak je bio pravi trijumf. Narod je pucao iz pušaka, jurio po obali, Trgovački brodovi su neprestalno pucali iz topova. Sveštenstvo sa krstom, a gradski funkcioneri s ključevima grada, sreli su admirala na pristaništu. Gospodin Sankovski, u ime naroda, u govoru izrazio njihovu odanost gospodaru, Aleksandru I. Rekli su da je sreće biti njegov podanik i izrazili zahvalnost što ih je izbavio od Francuza. Tri dana je Dmitrij Nikolajević Senjavin, može se reći, očaravao narod. Dostupnost, umiljatost, izvanredna snishodljivost oduševljavali su svakoga. Njegov dom je bio okružen gomilama ljudi. Naročito su Crnogorci silazili sa planina da bi mu ucjelivali skute haljina. Presoblje je uvijek bilo puno njih. Nikome se nije sprečavalo da ulazi. Reklo bi se da su zaboravili na svoga vladiku. Naredbe Senjavina su izvršavane s revnošću i zadiljujućom spremnošću. Admiral se lično uvjerio u iskrenu odano stanovništvo. Oslobodio ih je od poreza, obezbidio je saobraćaj sa Herceg Novim, a za zaštitu trgovine ustanovio je konvoj za Trst i Carigrad. Za takvu pažnju i brigu Bokelji nisu ostali nezahvalni. Blavari su u ime naroda predali admiralu pismo zahvalnosti i ponudili mu živote i imovinu na raspolaganje. Za nekoliko dana stanovništvo je obezbidilo više od 30 brodova naoružanih sa 8 do 30 topova. To je za našu ratnu flotu, siromašnu i sa malim brodovima, bila velika pomoć. Ovo je učinilo više koristi nego što bi moglo dati prikupljanje poreza. Milosrđe i blagost naše uprave bili su u potpunoj suprotnosti sa upravom našeg susjeda Napoleona. Kada je admiral saznao o privrženosti Rusima stanovništva Dalmacije, koji je okupiralo 6000 francuskih vojnika, preduzeo je mjere da i ovaj narod oslobodi od francuskog ugnjetavanja. Kapetan Beli dobio je naređenje da sa 3 broda, fregate i sa 4 briga ovlada dalmatinskim ostrovima. Sveti Petar Cetinski, umjesto traženih 1000, obećao je 6000 vojnika i dobrovoljno se javio da ih predvodi. Radost i usklici naroda se nije sustešavali. Ime Aleksandra se neprestalno ponavljalo i čini se da je sami eho tog imena u ovdašnjim pustim gorama sa zanosom odzvanjao. U crkvama tek što sveštenik počne sa blagočestvijašoga, svi od starog do mladog sa tronutošću su se klanjali do zemlje. U školi u koju sam ušao učenici su ustali i u jedan glas izgovorili pozdrav. Na pitanju učitelja kome se treba pokloniti odgovorili su jedinome Bogu, a na pitanje kome treba služiti do posljednje kapi krvi odgovor je bio jedino Aleksandru. Odgovarali su na pitanje koga treba mrzeti i tako dalje. Evo katehizisa dostojno hrabrog naroda. Djeca, tek što počinju govoriti, šeprtljaju ime Aleksandra i ponavljaju ga svakome s kime se sretnu. Djeca neprestano pucaju iz pištolja i uzvikuju da zdravo bude naš car Aleksandar, a da pogine pasija vjera. Poznato je da u katoličkim zemljama hrišćani drugih ispovjedanja podnose ponižavanje i ugnjetavanje. Kada je naše prisustvo u Kotorskoj provinciji učinilo pravoslavnu vjeru slobodnom, prvi praznik Uskrsa proslavljen je sa velikim svečanostima. U subotu uvečer narod se okupio u dva manastira, Savinu i Toplu. U prvom, pukovski sveštenik je sa igumanom vršio službu, a pukovski hor je pjevao na drugoj strani. Narod je sa velikom pažnjom slušao propovjedi ruskog sveštenika, a skladno pjevanje pukovskog hora dovodilo je Slovene do ushićenja. Po završetku jutarnje, bez razlike na imovinsko stanje i činove, počeli su se cjelivati i pozdravljati se sa Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese. Izgovaralo se to sa takvom srdačnošću i radošću da su ovi zagrljaj Ruse i Bokelje sjedinjavali u jedan narod i izražavali pravi triumf vjere. Poslije liturgije, Sijed Iguman, kako je bio nadahnut oduševljenjem svojih sugrađana, izrekao je kratku i jednostavnu, ali sasvim prigodnu besjedu. Na kraju, on se spusti na koljena i uzdiže ruke k nebu, sa suzama u očima, molio je za zdravlje ruskog imperatora i njegove vojske. On je molio milostivog tvorca da se ruska vladavina u ovim oblastima produži do skončanja svijeta. Slabi drhtavi glas i duboka osjećajnost izražavali su se na njegovom licu. Ganulo bi to i najhladnije srce. Mnogi su pali ničice i nekoliko minuta čak i poslije završene besjede ostali u tom položaju. Svuda su se mogla čuti ridanja. Ne mogu se opisati naše osjećanja pri ovom toliko iskrenom izlivu ljubavi naroda. Nošenje krsta, praćeno strojevim korakom ruskih vojnika, posebno kada je katoličko sveštenstvo izašlo na susret procesiji, pričinili su našim jednovjernicima puno i svečano zadovoljstvo. Sve ranije uvrede i ograničenja slobode bogosluženja bili su zaboravljeni i svi su se razišli po domovima potpuno zadovoljni. Drugog dana Uskrsa, rano izjutra zvonjava zvona i platuni iz topova obavijestili su o nošenju krstova. Gomile seljaka su se vidjeli na uzvišenjima, jedni su se peli na brda, a drugi se spuštali u doline. Jedni drugima čine posjete najizmjenično. Dječaci u bijelim odijelima, zakićeni vijencima od svijeća. Od svake parohije nosili su krstove na dugim motkama, također okićene cvijećem. Pod krstom je bila podvezana ruska zastava prve divizije, no, sem ovog, drugih znakova nije bilo. Kada je procesija išla od jedne crkve do druge i zaustavljala se kod poneke kuće sa pjevanjem Hristos iz mrtvih voskrese, pucanje iz pušaka ponavljalo se svaki put. Na kraju, sva znamenja su se prikupila u glavnom manastiru Savina. Stanovnici grada sretali su svaki dolazak pucnjima iz topova i pušaka. Manastir se nalazi usred šume, pod nagnutim stijenama i na obali mora, po kojem je bilo rasuto mnoštvo trgovačkih brodova, koji su se za ovaj događaj namjerno približili. Sve je to predstavljalo divan prizor. Poslije Božje službe, iguman je blagoslovio pashu i svi su se razišli po šumi. Svaka porodica sjela je u krug, u sredini koga je bila postavljena pasha, koja se sastojala od pečenja, vina i voća. Svi bez razlike prilazili su od jedne grupe do druge i govorili Hristos voskrese. Cijelivali se, sjedjeli, probali od svega pomalo i išli dalje. Svaka grupa se trudila da naše vojnike zadrži za svojim stolom. Žene, većinom starice, bavili su se ugošćavanjem i zadržavali se na mjestu gozbe. Poslije ručka počele su igre. Na visokom dubu, skinuvši mu koru, napravili su metu. Na drugu stranu, na određenom mjestu, postavili su svezanog pijevca. Starci, izabrani za sudije, sjeli su sa strane i dali znak. Mladi ljudi odjednom su izlazili po dvojica, brzo se pripremali i gađali. Jedan u metu, a drugi u pijevce. Ako bi zrno pogodilo cilj, gledaoci bi pozdravljali mladiće gromkim usklicima. Ako bi promašilo, smijali bi mu se. A starci bi od njega uzimali 2 groša globe, koje je svaki od takmičara bio obavezan da plati. Poneko bi od nekoliko hitaca ne napravi ni jedan promašaj. Taj dobija neku malu nagradu. Ostali novac razdijele siromašnima i plate ubijene pijevce. Iskusniji strijelci su pogađali dugme bačeno u vazduh, jaje ili jabuku. Olovni ili drveni krugovi, plovke, kako ih oni zovu, i kugle, buće, služe za druge igre. U trčanju i pucanju takmičari su dječaci. Stariji, što se meni najbolje od svega dopalo, pjesmom uz gusle su ukazivali slavne podvige svojih predaka. Istorija o Marku Kraljeviću i hrabrom Đurđu Kastriotiću sa velikom pažnjom je slušana. Ljuljaške koje su postavili naši vojnici vrlo su se dopale bokeljima. Cijele nedelje trajalo je praznovanje, jedna je grupa odlazila, a druga je dolazila na njihovo mjesto.
Pranslovanja Crnom Gorom.
Divna uzvišaj Bože. Još da su mi oči crne, još da su mi oči crne. Oči crne kosa plava, oči crne kosa plava.
To će biti ljubav moja.
Poslije razmatranja od strane komisije dokumenta sa uzetih brodova od strane Venusa, nije sam imao nikakvog posla i budući slobodan od dužnosti odlučio sam da obiđem Kotorsku oblast i Crnu Goru. Došavši u Kotor, pošao sam odatle u Dobrotu, Perast, Risan, Prčan i Tivat, a vratio se u Herceg Novi. Uskršnju nedelju sam proveo u manastiru Savina, u postu, molitvi i hrišćanskoj skrušenosti. Treći dan Uskrsa sa porodicom Bjeladinović pošao sam ponovo u Kotor. I kako u ovom glavnom gradu oblasti nije bilo ni jedne krčme gdje bih mogao prenoćiti, to sam dosadio u dovi protopopa Petrović, što mi je preporučio Bjeladinović. Ne mogu, a da ne pohvali gostoprimstvo, srdačnost i dobronamjenost ove potištene starice. Budući da je pripadala familiji Petrović, bila je uvažena, imala imovinu i svoju kuću i sa svim time živjela je veoma umjereno i povučeno. Ona nema ni sluge ni sluškinje. Njena kći Marija, sa kojom se upoznao još ranije u kući mog poznanika u Herceg Novom, obavljala je sve dužnosti žustrinom većom nego li onom kojem se sreće ko sluga u engleskim krčmama. Ona je spremala sobe, gotovila u kuhinji, kuvala kafu, uspjevala je da za ručak dotjera što ljepše, iako inače bila udešena. Nalazila je vremena da mi ukaže čast svojom pažnjom. Starica me je posebno zavoljela u vezi sa jednim slučajem. Dobila je pismo od sina iz Smirne i sa krajnjim nestrpljenjem očekivala drugo jutro, kada je dolazio radnik za neke usluge, da bi poslala po njemu pismo popu da ga pročita. Vrativši se iz šetnje na ručak, moja gazdarica po običaju majke pohvalila mi je rijetke osobine svoga sina, a kao dokaz da je vrlo učen, pružila mi je njegovo pismo. Pročitao sam adresu, starica je pljesnula rukama i sa radošću pitala da li sam pismen i kada sam naučio čitati slovenski. Nije sam to negirao, već sam otvorio njeno pismo i pročitao od čega, sem nekoliko riječi, nije sam ništa razumio. Drugog dana starica je pozvala na skromnu večeru sve svoje poznanike i sa suzama u očima me predstavljala svakome, uvjeravajući ih da sam ja veliki čovjek, da sam čak i pismen. Dobra moja gazdarica pružila mi je priliku da boravim u Crnoj Gori. Otac Spiridon mi je pronašao pratioca sveštenika njegove parohije i po podacima i uputstvima koje su mi dali, žurio sam da se pripremim za put. Uzeo sam sa sobom 10 funti praha, kupio kremenje, džinđuva, čašica i čaša, plavog stakla, a nekoliko komadića šećera stavio u džep, da bih ovim dragulijama darivao znak uspomene u onim domaćinstvima kojima budem noćivao. Dok sam se pripremao, u Kotor je došao mitropolit. Molio sam da me primi. Njegovo visoko preosveštenstvo se sa zadovoljstvom saglasilo sa mojom željom da upoznam običaje naroda koji svim srcem i dušom voli Rus. To su njegove riječi. Naredio je jednom pereniku iz svoje gvardije, rastom skoro jedan sežanj, da me prati svuda gdje budem poželio. Otpuštajući me, uvjeravao me je da ću biti priman s radošću i dužnim uvažavanjem. Prvi pratilac nije htio ustupiti čast da me štiti ovaj mitropolitov. Oni su se dugo sporili, ljutili se i ne znam kako je uspio da ih pomiri otac Spiridon. Da bih ličio više na vojnika, uzeo sam jedan šinjel i pripasao dugu sablju koja bi mogla odsjeći nos na rastojanju od sebe i sežanja. Špadu umjesto kinžala sam zatekao za pojas. U četvrtak velike nedelje naveče, pješke i sa štapom u rukama, pošao sam na put s jednim ornarom, veoma bistrim, okretnim, na čiju hrabru sam se mogao osloniti. Ja kažem ovo posljednje zato što Crnogorci, drage goste, sreću i prate pušenom paljbom, tako da meci zvižde pored samih ušiju. U Škaljarima, selu koje leži u prelijepoj dolini pored Kotora, dali su mi konjića i mi smo počeli da se uspinjemo na goru, čiji se vrh penje u oblaki. Po putanji koja se uvija, stigli smo do tvrđave Sveta Trojica, ili ljepše, do četvorugrane kule koja stoji na granici Crne Gore i štiti put od Kotora do Budve. Planina na koju je odade trebalo da se popnemo, stajala je još iznad prve planine, a vrh se gubio u oblacima. Sunce je zalazilo, postalo je tamno. Do Cetinja, gdje je trebalo noćiti, ostalo je još 18 vrsta. Put je išao uz takav uspon i pored takvih strahota, da sam prilegao na šiju mog konja koji se peo po ivici ponora. U glavi mi se vrtjelo i molio sam da se zaustavim u prvom selu. Pratilac me uvjeravao da nema nikakve opasnosti, da treba kod njega da noćim na Cetinju. Odjedanput čuli smo prodorne krike. Onaj što je bio sa mnom odgovorio istim glasom. Spontani strah me je obuzeo i još više se povećavao kada smo stigli kod izvora zvanog Krvavac, gdje smo zatekli grupu Crnogoraca koji su se vraćali sa pijace u Kotor. Oni su me okružili, a jedan je pitao da li sam Rus, drugi da li sam hrišćanin, a treći je sumnjao da sam katolik. Svejedno, zadovoljavali su se mojim odgovorima i uvjeravanjima vladičinog perjanika. Htjeli su da uzjašajem na njihovog magarca, ciljivali mi ruke iz kute, a u stvari vukli su me s konja. Među njima je počela oštra prepirka. Bojao sam se da će se početi tući, na kraju je matroza postavili na magarca, a mene ostavili na konju, te smo mirno produžili put. Oko 10 časova moj pratilac je pucao nekoliko puta i odjedan put su svi zavikali. Zatim me je moj tjelohranitelj obavijestio da ćemo uskoro stići u selo Mirac. Dojahali smo, čuli uzbuđene usklike. Noć je bila dosta tamna, poradovao sam se od kada sam blizu vidio nekoliko upaljenih buktinja. To je bila gomila dječaka sa svežnjevima upaljene slame. Pribojavao sam se dolaska u selo, zaustavio sam konja, prvi koji mi je prišao bio je knez sela, a to je titula koja je pripadala seoskom glavaru. On mi je odlučno izjavio da treba da noćim kod njega. Nije sam imao šta o tome da razmišljam, već sam se povinovao naredbi. Pošao sam za njim. Knez me je zaustavio pred vratima, ušao je u kuću, brzo se povratio, uzeo me pod ruku i uveo u dom. Na moje iznenađenje uočio sam da je razmještaj pokućstva vrlo sličan našem seljačkom domu. Posadili su me ispod ikone, pored mene mornara koji je neprestano ustajao sa klupe. Jedva sam ga uvjerio da ovdje treba da radimo šta nam kažu. Ušla je mlada žena, najmlađa snaha u kući, postavila je na pod do mojih nogu drvenu posudu s vodom, plašljivo se poklonila, ciljivala skut mog mundira mornaru ruku, tako da je poskočio i umalo je se nije zasmio. Potom je klekla na koljena, skinula mi cipele, posmotrila ih sa radoznalošću, skinula čarape i jednom riječju meni i mornaru umila noge. Poslije toga knez me je ponudio večerom koja je bila postavljena na prekrivenom stolu. Cijela njegova porodica izljubila se sa mnom i sa mojim drugom. Dali su da umijemo ruke, zapalili sviću pred ikonom. Iznijeli su kuvanu kokošku i sušenu ovčetinu. Pomolili se i jedino je domaćin sio sa nama za stol. Djeca su služila, a pridošli su nas posmatrali i govorili među sobom. Poslije večere stavili su nas da spavamo u posebnu odajicu na drvenim krevetima, prekrivenu ponjavom. Knez je legao pored nas, a sin sa puškom nije se skidao, već se tako povalio kod vrata. Istog časa oba su zahrkali. Dugo nije se mogao zaspati, gledao sam u krov kroz koji je zviždao vjetar. Svako kretanje mojih domaćina, ne znam zašto, izazivalo je kod mene strah. Priukao sam k sebi moju dugu sablju, iako u mojoj obrazilji nisam nalazio razloga za opasnost. No, kako sam bio umoran, zaklopio sam oči i 3 sata sam spavao tvrdim snom.
Na poljani, sveta vani.
stranstvovanja Crnom Gorom.
Rano sa suncem, gromki glas moga kneza me razbudio. Njegovo pitanje, da li sam dobro odmorio, shvatio sam kao naredbu, pa sam ustao i pošao za njim. Bio je spreman da nastavim put, no prevario sam se i ubrzo uvjerio da ne mogu ničim da odlučujem. Nekoliko domaćina iz bratstva očekivali su me već u dvorištu i tek što sam se pojavio, molili su me da ih udostojim svojom posjetom. Tako sam pošao sa prvim koji mi je prišao, mornar je pošao sa drugim. Jedva sam se izbavio od umivanja nogu, ponudili su mi pržena jaja i pšenični, tek ispečeni ukusni hleb. Zamislite moje iznenađenje. Morao sam obići 20 domova i svuda jesti ili u krajnjoj mjeri svega oprobati. Pri ulazu i izlazu iz kuće morao sam da se ljubim sa cijelom familijom. Cjelivali su me svi redom, naročito ako bi djetetu dao komadić šećera. Na kraju izljubio sam se po nekoliko puta sa cijelim selom. Doveli su mi konja, pomogli da uzjašem, poželjeli srećan put i počeli pucati. Moj mornar tako se napio da su ga morali poprijeko postaviti na leđa magarcu. Zaboravio sam reći da kada sam išao iz kuće u kuću, predavali su me iz ruke u ruku kao kakvu stvar i upozoravali da me čuvaju kao zjenicu oka. Put za cetinje išao mimo užasnih ponora i dubokih jaruga gdje su ponegdje bili manji vinogradi, voćnjaci i površine sa žitom razbacane po stranama. S desne i lijeve strane su bili Koložunji i Lovćen, najviše planine. Njihov krećenski lanac sa visokim stijenama predstavlja tešku i nesavladivu tvrđavu slobode Crnogoraca. U Cetinski manastir, mjesto boravišta mitropolita, stigao sam u podne i zaustavio se u dom moga pratioca. Bez obzira na ubjedljive pozive monaha, nije sam ih mogao posjetiti prije nigoli je zvonilo na večernju. Cetinje leži u dubokoj dolini pokriveno zelenilom i voćnjacima. Manastir je okružen nazubljenim zidom sa kulama i petoglavom crkvom. Ono me podsjećalo na okolinu Moskve. Zaboravio sam da se nalazim daleko od nje. Tu su mi pokazali gramate naših imperatora, od Petra i darove koje se sastoje od bogatih riza, crkvenih sasuda, ikona Majke Božje obložene biserom i dijamantima, velike vrijednosti, prinesene na dar od Katarine Velike. Neću ulaziti u podrobnosti crnogorskog gostoprimstva, ono treba i Rusa da zadivi, ali ću reći što je na mene ostavilo najveći utisak. Vidio sam Spartu, vidio društvo u punom smislu riječi, otadžbinu ravnopravnosti i istinske slobode, gdje običaji zamjenjuju zakon. Ovdje hrabro stoji na straži slobode, nepravda se zaustavlja mačem osvete. Divio sam se uzvišenosti duha, gordosti i smjelosti tog naroda, čije ime izaziva strah kod njihovih susjeda. Način njihovog života, neiskvarenost karaktera i odsustvo svake raskoši, zaista su dostojni svake pohvale. Tri dana provedena među njima, ja sam tako reći bio prenijet u novi svijet, gdje sam upoznao sa mojim precima iz 9. ili 10. vijeka. Vidio sam pred sobom jednostavnost i patrijarhalnost vremena. Govorio sa Ilijom Muromecom i Dobrinjom i drugim bogatirima naše drevnosti. Divljina karaktera, žestina protiv neprijatelja, posrekuje ih da vode neprestani rat protiv svojih susjeda. Zadovoljavajući se sa svojim uspješnim akcijama, nemaju potrebe da traže za sebe druga zanimanja. Ovi običaji proizilaze iz neobrazovanosti, prožeti su čistinom karaktera, poslušnošću roditeljima i porodičnoj časti. Sabravši detaljna svjedočanstva o Crnoj Gori i Kotorskoj oblasti, postarat ću se da tačno naslikam osobine naroda tako nam bliskoj po porijeklu i vjeri. Njihova predanost, ljubav i usrdnost prema Rusima dostojni su pažnje mojih saotečestvenika, jer ovu zemlju nije još opisao ni jedan putopisac. Da bih noći u Stanjevićima, mene su otpustili sa Cetinja drugog dana poslije ručka, kaslo poslije podne. Plašajući se da neću uspjeti da dođem do prvog manastira, zaustavio sam se u velikom selu Bjeloš. Za 5 dana sam već prešao na više od 80 vrsta, kroz Stanjeviće, Budvu, vratio se u Rose, a od tuda u Herceg Novi, gdje je stajala moja Trabakula. Na taj način, obišao sam Kotorsku oblast i u narednom periodu prikupio dosta tačnih podataka za vjerodostojno opisivanje. da se nisam starao da moji sopstveni zaključci budu provjereni od mnogih kompetentnih osoba, sve ovo bi bilo nesavršenije i površenije. Najviše sam bio obavezan KVRU, koji mi je dostavio najbolji opis jednog austrijskog inženjera koji je sačinio kartu. Ali, kako je ovaj oficir zanijet duhom katolicizma, predstavio je karakter ovog naroda u potpuno izvrnutom obliku. Zato sam ja pozajmio od njega samo statističke podatke i istorijski opis. Ne mogu prećutati dva slučaja koji mogu pokazati do koje mjere su Crnogorci pobožni i odani gospodaru Aleksandru I. U Bjelošima parohijski sveštenik mi je donio sve te knjige da bih mu rekao da li su štampane u Kijevu. Otvorio sam i počeo čitati. Svi koji su bili u kući su ustali, a kada sam prestao molili su da pročitam još nekoliko molitava. Tada sam pogledao njihova lica, svi su počeli moliti, nastala je tišina i čuli su se uzdasi koji su me toliko ganuli da sam jedva uzdržao suze. Po završetku čitanja na njihovim licima se čitala tronutost. Razgovor se završio žaljenjem što oni žive toliko daleko od Rusije i ne mogu vidjeti naše velelepne hramove i moliti se u njima Bogu. Drugi slučaj mi je pričinio veliko zadovoljstvo. Mom pratiocu sam darovao care portret. Osjetivši da sliku drži u svojim rukama, zatreptao je sreće, cilivao mi ruku i zahvalio nepovezanim riječima. Položio je portret na grudi, potom se prekrstio i sa bogobojažljivošću ga poljubio. Pokazao ga je i svojim ukućanima i svima koji su dolazili i na kraju ga je prilijepio na daščicu od ikone. Bronevski opisao dolazak Senjavina u Boku, doživio Vaskrs među pravoslavnim Bokeljima i prvi put se susreo sa Crnom Gorom.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.